agurtu behar dugu Ainize Gaztak Alaudioko alkatea, Gaztak andrea egunon.
Aupa, egunon.
Hasi da Guardianeko labearen itzaltzen prozesua, sindikatuei agindu hori eman diela, jakinarazi du zuzendaritzak. Zuek izan duzu, berri ofizialik?
Ia, bai, bilera horretan, atzoko bilera horretan ere, parte izan ginelako. Orduan, bai, lekuko izan ginen, hola gobernua eta guardianen artean lotzen zuten akordia. Bihar, edo, bueno, gaur bertan azteko itzaltze kontrolatu horretan. Eta, bueno, pues, nola planteatzen zuten, Eusko Jaurlaritzak aukera zeukala ba, negoziatzeko inbersore berriekin. Hortaz, bueno, pues, jakin badakizu zen den komiteak egiten duen balorazioa, zelantzak dituztela, bermeak nahi dituztela, ze aukerarik, bueno, egokiena edo aukera egokirik badago, ez, kasu honetan. Baina gutxienez gehien, berme gehien eskaintzen diena langilei eta orokorrean ba, plantaren etorkizunari bada labea berotan ustea, hot hold deitzen dena. Orduan, bueno, pues ez duten ez komunikazio nahikoa edo berme nahikoa ikusi, ba, horre ematen da euren arteko ba, eztabaida edo desadostasuna.
Beraz, atzo Laudioko udala presente egon zen, Jaurlaritzak eta Aldundiak zuzendaritzarekin egindako bilera horretan, zuek zerbait planteatu zenuten bilera horretan, udal bezala?
Bueno, a ber, gia da, gaur orain gobernuko kideak sartu behar direla ikuskatzeko, eta eskaera izan zen ikuskatze talde horretan ere, ba, komiteko partaideren bat egotea, eta, bueno, pues, adostu zen, prebentzio delegatuak parte hartu behar zuela talde horretan, ikuskatze egongo den talde horretan.
Hori da zue planteatu zenutena, eta onartu zen ulertzen dut.
Bai, bai, bai.
Zuek nola nahi ere, dio zuek komiteak esaten duela, labea erabat berotan mantentzea dela bermerik ziurrena. Baina ikusita zuzendaritzak hortarako prestutasunik ez duela, hau izan liteke irtenbideen faktible bakarra?
Ia, hemen labeak markatzen du, markatuko du etorkizuna, ez? Nola geratzen den? Prozesu honen amaiera nola geratzen den markatuko du etorkizuna. Hiru aukera daude. Ez dakigulako zein izango den amaiera edo ondorioa. Lehenengoa geldi langileek lortzen badut eta berotan mantentzen badute, ba, bueno, pues negoziatzeko gaitasun handiagoa izango dute, balizko elemento bat dutelako. Eta, bueno, ba, 2012 urtean izan zen grebaren egoera berdina izango litzateke. Beste aukera da, ba, gobernuak guardianekin adostu duen aukera. Dela itzaltzea, itzaltze kontrolatu batetan. Kasu horretan ondoria izango litzateke, ba, inbertzi handiago bat beharko lukeela, martxan jarri alizateko, eta denbora gehiago. Hala ere, esan dezakegu, bai dakigula kasu honetan, egoera honetan, gutxienez inbertsore bat prest dagoela ba, aurrera jarraitzeko, negoziazioan behintzat sartzeko. Eta hirugarren aukera izango litzateke, ba, gaur ere gerta daitekena, edo zer gauza gerta daiteke, eta labea ba, modu desegoki batetan itzaltzea. Kasu horretan labeak erabat galduko luke bere balioa eta ezingo litzateke berriz piztu naiz eta saiatu konpontzen.
Nola nahi ere ikusten duzu arriskua hirugarren aukera horretarako alegia hartutako konpromisoen ondoren gaur labea erabat itzali eta era ez kontrolatuan itzalita balioa galtzeko?
Bueno, arrisku hori badago. Bai planteatzen zuten segurtasunagatik eta bueno, pues gerta daitekela edo bueno, ahí planteatu zutela eta antza komplikatua da egin behar den zera prozesua eta bueno, pues aitzaki edo benetako errealitatea izan da edo ezakigunez, teknikoak ez garenez ezin dugu asmatu zer den gertatuko dena, baina gaur nire ustez aukera hori oraindik mai gainean dago.
Oso auzi teknikoa da, gehienok ez dugulako era honetako labe batek nola funtzionatzen duen ikusten, baina iruditzen zaizu zuzendaritzaren partetik ari dela labearen egoera aitzakia bezala erabiltzen beste asmo batzuk, alegia, enpresa izteko adirazitako asmo hori aurrera eramateko?
Bueno, hau iritzi pertsonala da, baina nire ustez bai egia da, oso, bueno, aldez aurretik erabaki deita zeukatela laudiotik joan behar zutela, eta hau, bueno, pues, gertatu da, eta ez dakita aitzakia, baina erabiltzen daudela modu baten, ba, aurreratzeko irteera.
Inbertsore berriaren aukerari buruz, ze informazio daukazu? Egon liteke norbait interesatua epe laburrean lantegi honi heltzeko?
Hor dago gakoa historia guzti honetan, nire ustez. Egia da, bueno, pues, ez dala lehenengo lantegia izten dena, baina duen berezitasuna da interesa demostratu dutela. Ba, daudela inbertsoreak, prest daudenak, ba, edo interesa bintzat demostratu dutenak, ez? Eta aukera egongo litzatekeela, ba, negoziatzeko eta irtenbide bat emateko bai lantegiari baita lanpostuei. Hor dago gakoa. Eta horri eutzi behar diogu, ez? Zentzu horretan, ba, bai, badira, kontaktoa izan dugu eta bueno, aurretik datorren azterketa bat da. Eta gutxienez batek bai aurkeztu duela interesa.
Bertako enpresak dira?
Ez.
Kanpoko enpresa dira?
Ez, bai.
Ze enpresa den esan dezakezu edo komeni da?
Bueno, igual nire zagokit. Igual nire zagokit.
Eta inbertsore hori bilatzeko prozesu horretan, udala ulertzen dut, Jaurlaritzaren eskutik ari dela prozesu egiten?
Bueno, a ver, hemen bigarren fase bat sortzen da. Claro, Laudion prozesua askoz lehenago sortu zen Glavisaren itxierarekin eta hor ere negoziazioak egon ziren guardianekin, ba, planta hori martxan jarraitu ahal izateko eta hor sortzen dira harremanak eta hortik udalak jarraitzen du mantentzen, ba, bueno, pues aukera posibleak saiatzen bizirik mantentzen, ez? Eta orain bigarren fase batetan sartzen gara, zeinetan ja ez da Glavisaren itxiera soilik, zeri badagoia, orain ere beste fase berri batetan sartzen gara dela guardianen itxiera. Orduan hemen guardianek planteatu du, bueno, pues beraiek egin dutela azterketa, ez dutela pues topatu bere interesekorik eta administrazioari, Eusko Jaurlaritzari proposatu diote, ba, bueno, beraiek prest daudela entzutera administrazioak eskaintzen dituen proposamenak. Beraz, kasu honetan, guk lagundu dezakegu gure neurrian, baina administrazioa eta, bueno, gobernua, ez, industria eta bere bere alorrak izango dira negoziazio hori edo ikerketa hori egin beharko dutenak. Gure laguntza beti prest, beti telefonoa hartzeko eta biltzeko beraiekin edo zertarako, bai.
Ba, ikusiko dugu inbertsio berrien aukera horrek ze frutu ematen duen, ikusiko dugu gaurko itzaltze prozesu, berez kontrolatua behar luken itzaltze prozesu hori bere horretan gauzatzen den. Nola nahi ere, 161 langileren lana dago arriskuan, hori kolpe handia litzateke, familia askorentzat, baina baita Laudio berarentzat eta Aiaraldearentzat, lehenagotik ere antzekoa gertatu dira. Ez dakiten etengabeko arrisku baten pean bizitzearen sentsazioa duzuen?
Era batekoa. Pentsatu Glavisarekin 240 langile kaleratuak izan zirela, eta ez da bakarrik kaleratzea, ez? Bada ere, jarduera ekonomikoa etetea. Kasu honetan berriz, egoera berdina da. 161 lanpostu eta jarduera ekonomikoa etetea. Sentsazioa da, desindustrializazio prozesu batetan gaudela, desinbertsio prozesu batetan, eta bueno, deslokalizazioaren ondorioz edo, eta bueno, pues, kalte handia eragiten dio bai laudio baita eskualde osoari ere. Zentzu horretan jada ba, sortu ziren, bueno, pues, alarma sortu zen, piztu zen, eta inbertsio batzuk aurkeztu eta onartu ziren ba, PAI eta PEC direlakoak ba, eskualdean modu harinean aktibatzeko eta inbertsio hori inbertsio horren bitartez eskualdearen beheranzko joera horreri buelta emateko, baina oraindik ez dugu ikusi bere erabateko aplikazioa, oso gutxi inbertitu da oraindik ere eskualdean, eta argi dago, ba ez dela nahikoa eta gehiago beharko dugula ikusita, orain gainera izan dugun beste kolpea.
Ba, gaurko egun erabakigarria, Guardianen etorkizun horretako, Ainize Gaztakalaudioko alkatea eskartzen ditugu Euskadi Irratiarentzat tarte hau hartu izana.